Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita, ngayong Miyerkules, 28 ng Enero taong 2026. Matinding heatwave nagpapatuloy sa ilang bahagi ng Australia. Panandali ang malamig na panahon mararamdaman naman sa mga coastal city. Services Australia, nilabag ang child support law sa loob ng 6 taon ayon sa bagong ulat. At search and rescue nagpapatuloy sa pagtaob ng passenger vessel na MV Trisha Kirsten 3 sa Pilipinas. 10 nawawala, 18 patay. Para sa mga detalye, magpapatuloy ang matinding heatwave sa mga lugar ng Southeast Australia habang makararanas naman ng panandali ang ginhawa ang mga coastal city matapos ang matinding init na naranasan. Naranasan ng mga residente sa Renmark sa Riverland region ng South Australia ang pinakamainit na araw na naitala noong Martes, kung saan umabot sa 49.6 degrees Celsius ang temperatura. Nalampasan din ng Victoria ang sarili nitong heat record matapos umabot naman sa 48.9 degrees Celsius ang temperatura sa hilaga ng estado. Inaasahan ang mas malamig naman na kondisyon sa malaking bahagi ng Victoria ngayong araw, ngunit hindi pa tapos ang heat wave sa mga inland region. May ilang malalaking bushfire na nasusunog sa iba't ibang bahagi ng Victoria, ngunit itinuturing na pinakadelikado ang sunog sa Carlisle River. Nasira ang mga bahay at ipinatupad ang panibagong evacuation orders sa ilang maliit na bayan sa Otway Ranges sa Victoria, kung saan patuloy ang malaking bushfire sa gitna ng matinding init. Samantala, nagbabala ang Children's Commissioner ng Northern Territory kaugnay ng mabilis na pagbabago sa mga batas at polisiya na nakakaapekto sa karapatan ng mga kabataan sa top end ng Australia. Ipinahayag sa pinakahuling annual report na inilabas kahapon Enero 27 na nagmula ang karamihan ng reklamo mula sa youth detention. Iniulat rin na may isang batang ikinulong sa isang selda ng 84 na oras nang walang pagkain, gamot o sikat man lang ng araw. Sinabi ng commissioner na si Shalina Musk, isang larakiya, na sumunod ang mga problemang ito sa mabilis na reforma sa Northern Territory, kabilang ang pagbaba ng age of criminal responsibility mula 12 tungo sa 10 taong gulang at mga pagbabagong nagpapahirap sa pagkuha ng piyansa ng mga kabataan. Hindi pa tumutugon ang pamahalaan ng Northern Territory sa ulat o sa mga hiling na komento mula sa SBS. Samantala, ipinakita ng isang bagong ulat na sadyang nilabag ng ahensya ng gobyerno na Services Australia ang child support law sa loob ng 6 taon. Ayon sa ulat ng Commonwealth Ombudsman, nalaman ng ahensya ang hindi pagsunod noong 2019 matapos ang mga pagbabago sa batas na ipinatupad noong 2008 at 2018. Nagresulta ang mga pagbabagong ito sa pagtanggap ng child support ng ilang magulang na may mas mababa sa 35% na pag-aalaga sa bata, bilang hindi sinasadya at hindi planadong epekto. Sinabi ng isang tagapagsalita ng gobyerno ngayong Linggo na ginagawa pa ng isang amendment upang ayusin ang problema at inaasahang iyahain ito sa susunod na mga buwan ng Pebrero. Iginiit ni Commonwealth Ombudsman Ian Anderson na hindi katanggap-tanggap na hanggang ngayon ay hindi pa naaayos ang sitwasyon. Sa iba pang balita, sinabi ng federal na pamahalaan na ang pagbubukas ng isang permanent study hub para sa mga university students sa Hilagang Adelaide ay nagpapabuti ng access sa edukasyon para sa mga disadvantaged communities. Nag-aalok ang bagong hub sa TAFE sa Elizabeth Campus ng mga serbisyo at pasilidad para sa mga lokal na estudyanteng naka-enroll sa alinmang universidad o vocational education and training provider. Tinatayang 7.2% lamang ng mga kabataan sa suburb ng Elizabeth ang may university degree kumpara sa halos 50% 50% na kabataang Australiano sa kabuuan. Naglaan ang pamahalaan ng $66.9 million upang mahigit doblehin ang bilang ng university study hubs sa buong bansa, kabilang ang mga rehiyonal na lugar. Balita naman tayo sa Pilipinas, nagpapatuloy ang search and rescue operations para sa 10 kataong nawawala matapos tumaob ang isang passenger boat sa katimugang lalawigan ng Pilipinas habang umakyat sa 18 ang bilang ng mga nasawi ayon sa Philippine Coast Guard. Mula sa ulat ng ABC, sinabi ni Captain Noemi Kayabyab, tagapagsalita ng Coast Guard, na binago ang kabuuang bilang ng mga pasahero sa 344 mula sa naunang 359 matapos makumpirma na 15 katao ang hindi sumakay sa barko. Nananatili sa 316 ang bilang ng mga nailigtas na pasahero ayon sa kanya. Naganap ang aksidente alauna ng madaling araw noong Lunes habang ang passenger vessel na MV Trisha Kirsten III ay patungong Hulusulu matapos umalis mula Zamboanga. Sinabi ng Philippine Coast Guard na may autorisadong kapasidad na 352 passengers ang barko at hindi pa handa ang mga otoridad na magbigay ng konklusyon sa sanhi ng paglubog dahil patuloy pa rin ang imbestigasyon. Sa lagay naman ng panahon ngayong Miyerkules, makararanas ng malakas na pag-ulan ng Darwin sa temperaturang 30 degrees Celsius. Magiging maulan sa Cairns at 30, bahagyang maulap sa Melbourne at 24, gayon din sa Hobart at 25. Habang maaraw sa mga sumusunod, Perth at 30, Adelaide at 33, Canberra at 42, Wollongong at 29, Sydney at 29 degrees Celsius, Newcastle at 29, at Brisbane sa temperaturang 31 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.